Sakiet, Zane, kuri jūsuprāt ir tie cēsu kultūras zīmoli, kas nosaka to kultūras toni šajā pilsētā?
Kultūras toni pilsētā, manuprāt, nosaka nevis viens vai divi, bet tieši tā daudzveidība un dažādība. Sākot visiem zināmo mākslas festivālu lampa, tie ir tie lielākie un redzamākie notikumi, tāpat arī cēsu svētki, bet arī pat laikā ir šīs mazās iniciatīvas, nevalstiskās organizācijas, kas arī dažādas kultūras pasākumus rīko un veido to pilsētas atmosfēru, tāpat dažādi pasākumi dažādām mērķa grupām, kas varbūt uz āru izskan mazāk, bet ir ļoti, ļoti būtiski tieši tai vietējai kopienai, kas veido to vietējo garu. Tātad, jā, šī daudzveidība.
Varbūt runājot par tiem mazākajiem, kas uz āru izskan mazāk, kurus jūs, teiksim, vēlētos izcelt?
Nu, viens ļoti aktīvs spēlētājs Cēsīs ir mākslas telpa Mala, kas ar savām iniciatīvām un radošajām aktivitātēm ļoti, ļoti nozīmīgu lomu, manuprāt, ieņem visā cēsu kultūras dzīvē. Tāpat arī pilsētas svētki, un tas ir tāds liels, bet viņi sastāv no daudz mazām lietiņām, no daudz kolektīviem, kas ir iesaistīti. Un gribas noteikti pieminēt arī šo amatieru mākslu, kas ir ļoti spēcīga Cēsīs. Un tie ir ļoti daudz cilvēku, vairāk par 500, kas ir tie aktīvie darboņi, kas ikdienā savu laiku vēl papildus atrod brīvo laiku, lai nodarbotos to.
Rīgai ir tāds sauklis, kas vairāk ir attiecināms uz laikmetīgo mākslu, ka mākslai vajag telpu. Kā ir ar mākslas telpu Cēsīs? Vai mākslas žanriem šeit ir sava telpa?
Visiem jau zinās, ka mums ir brīnišķīgi koncertzāle Cēsis. Ļoti racionāli šī ēka tiek izmantota, respektīvi šajā ēkā darbojas trīs organizācijas, kas ir pati koncertzāle Cēsis, kas vairāk tieši šo profesionālās mākslas pieejamību veicina un nodrošina. Tad ir Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola, kas savukārt ir šī izglītības iestāde un nodrošina kultūru izglītību. Un tad esam mēs Cēsu kultūras centrs, kas nodrošina šo amatieru mākslas kustību, mēģinājumu procesu, koncertus un pasākumus pilsētā.
Kā, piemēram, ir vizuālai mākslai, kur tā, izņemot izstāžu nāmu, vēl dzīvo?
Ļoti veiksmīgi un katru gadu arvien vairāk tiek apdzīvots vecais alus brūzis, tātad tur vidas risinājuma institūts aktīvi darbojās, un tur arī tieši šis laikmatīgais virziens labi iezīmējas un tieši ar šo vizuālo mākslu skulptūram un tam līdzīgi. Vasaras sezonā, jāsaka, tiek apdzīvots tādas netradicionālās vietas. Iepriekš mākslas festivāls ir apdzīvojis neredzīgo kvartālu, kā pirmais, teiksim tā, iegāja šajā jaunajā attīstības vietā, un šobrīd šis kvartāls uzņem pilnīgi jauns apgrieziens savā attīstībā.
Kuri žanri, kuras kultūra vietas Cēsīs cilvēkus interesē visvairāk?
Nu, kā jau es pašā sākumā teicu, man liekas, cēsu trumpis ir tā daudzveidība. Bet kas noteikti ir jāpiemin, nu, protams, koncertzāle ir magnēts, uz kuru brauc arī no reģiona cilvēka, arī no Rīgas un vēl citurienes. Protams, tas ir magnēts un īpaši tā ir kaut kāda programma, kas ir tikai šeit noklausām, tas vilina, pievilina pilnas zāles. Tāpat arī teātri izrādes, tad, kad teātris atbrauc uz Cēsīm, tad skatītāji viņam netrūkst. Bet, ja mēs runājam par amatieru mākslu, arī viņiem ir pilnas zāles. Tas pieprasījums vienmēr ir lielāks nekā tā zāles ietilpība. Tas liecina par to, ka ne tikai uz šo profesionālo mākslu cilvēki ļoti, ļoti grib nākt, bet arī uz šo amatieru mākslu, ka viņa ir pienācīgā līmenī un cilvēki vēlas to baudīt.
Ir zināms, ka arī Cēsis sevi ir pieteikušas Eiropas kultūras galvaspilsētas titulam 2027. Kas ir bijuši tie argumenti, ko Cēsis apdomā likt galdā? Kāpēc Cēsis?
Kultūras galvaspilsētas process, tiešām mēs uz to skatāmies kā uz iespēju veidot ciešāku sadarbību tepat vietējām organizācijām, jaunajam novadam, un veicināt šo starptautisko sadarbību un pēc tam arī atpazīstamību, respektīvi, lai Cēsis kļūst par Eiropas nozīmes kultūras centru.
Un tieši balstoties uz tām vērtībām, kas Cēsīs jau ir?
Viennozīmīgi. Tātad šeit es varu uzsvērt tās četras lietas, kas mums šobrīd ir kultūras stratēģijā iezīmētas tātad uz 30. Gadu. Tātad tās ir kultūras pārvaldība, atvērta sabiedrībai, daudzveidīgs kultūras piedāvājums, kas arī pieejams sabiedrībai, tātad akcents arī uz šo pieejamību, materiālais, nemateriālais kultūras mantojums un tā saglabāšana un arī pieejamība sabiedrībai, jo tas ir svarīgi, lai sabiedrība no tā gūst vajadzīgo labumu. Un ceturtais ir tātad šī starptautiskā sadarbība un veicināšana.
Un visbeidzot, ko jūs sagaidāt no jaunās vietvaras, kas sāks savu darbu pēc tam, kad būs beigušās vēlēšanas un saskaitīt rezultāti, kad sanāks jaunais domas sastāvs? Ko jūs gaidāt?
Nu, tādus zelta kalnus negaidām. Nē, bet būtu ļoti, ļoti svarīgi, lai kultūras loma, kultūras nozīme tiktu saglabāta kā viena no strateģiski svarīgajām nozerēm, jo tā ir Cēsīm viena no strateģiski svarīgām nozerēm. Tātad, lai šis saglabātos, un ja būs šī izpratne pa kultūras nozīme, ka tas ir ne tikai garīgais baudījums, bet kas ir arī ļoti, ļoti svarīgs sabiedrībai, bet tas pienes arī šo ekonomisko labumu, nu, tad jau viss būs kārtībā.